Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στο τέλος αυτής της ημέρας να είμαστε κοντά σας, Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Καθώς πριν από λίγες μέρες χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άλλη μια φορά, και όχι βέβαια μόνο τώρα, αλλά ιδιαίτερα τώρα, τα μάτια μας στρέφονται στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, και το θέμα είναι σχετικό, καθώς πραγματικά πολλοί κίνδυνοι ελοχεύουν, από τους οποίους χρειαζόμαστε να ενημερωθούμε και να προσέχουμε. Πιστεύω θα έχουμε μια ευλογημένη εκπομπή για τις επόμενες 2 ώρες με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ το τηλεφωνικό κέντρο το πλαισιώνουν η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Περγκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη και ο Νικόλας Οπεράκης, οι οποίοι θα πάρουν με πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματα, αιτήματα για προσευχή, ερωτήματα τα οποία τυχόν να αναβούνε στην καρδιά σας. Τον ήχο το ρυθμίζει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης και σήμερα το βράδυ κοντά όλη η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης ο Περάκης, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Ανέση, σε χαιρετίζουμε.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ακόμη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Πιστεύω ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε θίξει από διάφορες πλευρές και σε άλλες εκπομπές. Όμως σήμερα θα θέλαμε για άλλη μια φορά με τη χάρη του Θεού να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το θέμα των ηλεκτρονικών συσκευών και του εθισμού ο οποίος προκαλείται από αυτές και σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει καθημερινά όλους μας και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που έχει, ιδιαίτερως όσον αφορά εμάς που με τη χάρη του Θεού, ως ελεημένοι του Θεού, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο, να ζήσουμε μια πνευματική ζωή και που βέβαια πάντοτε ο Λόγος του Θεού μας εφιστά την προσοχή σε κάθε πνευματικό κίνδυνο, ο οποίος με ύπουλο τρόπο θα προσπαθήσει να μας κλέψει όλη αυτή την οικοδομή που ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο χτίζει μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν με τη χάρη του Θεού θα θέλαμε να δούμε τις παραμέτρους του θέματος αυτού, τις καλές και τις κακές πλευρές και φυσικά θα θέλαμε και την συμμετοχή όλων των αγαπητών μας φίλων ακροατών μέσα από τα τηλέφωνα τα οποία ακούσατε αλλά και μέσα από τα email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity.science.gr christianity.science.gr και στην οποία ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε και να μελετήσετε και αρκετό από το σχετικό υλικό, από τις πηγές δηλαδή, από τις οποίες και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές που είναι κοντά μας και ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει.
Αμήν. Δημήτρη, σε καλησπέριζουμε και σένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό και γι' αυτό είναι το βραδινό. Πιστεύουμε ότι άλλη μια φορά θα είναι ο Κύριος μαζί μας. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το θέμα. Θυμίζω ότι πριν από 3 μήνες, με τη χάρη του Θεού, είχαμε ασχοληθεί με το ίδιο θέμα από μια λίγο διαφορετική οπτική γωνία για το θέμα των ηλεκτρονικών συσκευών, η επίδρασή τους στη ζωή μας, ο εθισμός, ιδιαίτερα σε μικρότερες ηλικίες αλλά και μεγαλύτερες. Μάλιστα, είχαμε και μια πολύ ωραία παρέμβαση από τον αδερφό Μανώλη Καλοκαιρινό, ο οποίος είχε τονίσει την ανάγκη του φόβου του Θεού και της δικιάς μας προσωπικής ζωής και παραδείγματος προς τα παιδιά μας. Και καθώς, όπως είπε και ο αγαπητός Αλέκος, πριν από λίγες μέρες, 11 Σεπτεμβρίου, άρχισαν τα σχολεία και τα μάτια μας τράφηκαν στα παιδιά μας. Πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ επίκαιρο, ζωντανό θέμα, το οποίο λίγο ή πολύ όλους μας ακουμπάει, είτε ακουμπάει εμάς, τις οικογένειές μας, μικρότερους, μεγαλύτερους, και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα διδαχτούμε ωραία μηνύματα μέσα από το Λόγο του Θεού.
Και για να αρχίσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και να απορρίψουμε από την καρδιά μας και από τη συντροφιά μας κάθε φαρισαϊκό πνεύμα, εγώ να καταθέσω ότι με την ευκαιρία αυτής της εκπομπής και με τη μελέτη την οποία έκανα και με την αυτογνωσία στην οποία ήρθα, είδα ότι εις πολλά φταίω κι εγώ. Άρα λοιπόν όλοι μας πρέπει να διορθωθούμε, γιατί όπως λέει ο ψυχίατρος κύριος Χιώμος, ο εχθρός δεν βρίσκεται πρώτων πυλών, αλλά βρίσκεται ήδη μέσα από τις πύλες. Έχει περάσει μέσα από τις πόρτες των σπιτιών και δυστυχώς όχι μόνο των κοσμικών εντός εισαγωγικών αλλά και των χριστιανικών σπιτιών. Και πολλές φορές λέμε ότι εγώ δεν πάω στον κόσμο, αλλά δυστυχώς ο κόσμος έχει βρει τρόπο και μπαίνει μέσα σε εμάς. Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς είναι απροετοίμαστοι για αυτή τη μεγάλη εισβολή τεχνολογίας και εθισμού την οποία προκαλεί το διαδίκτυο, η τηλεόραση, τα tablets, τα smartphones, όλα αυτά τα συστήματα. Και τα αποτελέσματα είναι δυστυχώς τρομερά, όπως έχουν γίνει έρευνες, τις οποίες θα θέλουμε να ζήσουμε μαζί σας. Ευτυχώς όμως, όπως λέει μία επιστήμον, δεν είναι αργά για να πάρουμε μέτρα ώστε να διορθώσουμε το κακό. Και αυτή όλη η τεχνολογία, δεν είμαστε εναντίον της τεχνολογίας, μη γέννητο, αλλά να είναι υποφελία, χωρίς να ελαττώνει τις κοινωνικές μας σχέσεις, την επικοινωνία μας πάνω απ' όλα με τον Κύριο, αλλά να είναι προς την υπηρεσία μας. Έχουμε το μεγάλο προνόμιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό, να έχουμε το Λόγο του Θεού στην ζωή μας, στην καρδιά μας, στην Εκκλησία, στις οικογένειές μας. Και ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το Δευτερονόμιο. Βέβαια είναι στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι επίκαιρο. Είναι το κεφάλαιο Δέλτα, στη σελίδα 176. Και έρχεται να μιλήσει ο Κύριος μέσα από τον Μωυσή και λέει: «Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξε εις εμέ Κύριος ο Θεός μου, δια να κάμνετε ούτως εν τη γη στην οποία εισέρχεστε, δια να κληρονομήσετε αυτήν. Φυλάτετε λοιπόν και κάμνετε τα αυτά, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουν να ακούσει πάντα τα διατάγματα τα αυτά και θέλουν να πει: Ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος. Διότι ποιον έθνος είναι τόσον μέγα, εις το οποίον ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντα όσα επικαλούμεθα αυτόν? Και ποιον έθνος είναι τόσον μέγα, το οποίο να έχει διατάγματα και κρίσεις ούτω δικαίας, καθώς πάσο νόμος ούτως τον οποίον εγώ θέτω ενώπιόν σας σήμερον? Μόνον πρόσεχε εις εαυτόν και φύλατε καλώς την ψυχή σου, μήποτε λησμονήσεις τα πράγματα τα οποία είδον η οφθαλμή σου, και μήποτε χωριστώσιν από τις καρδίες σου κατά πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, αλλά δίδασκε αυτά εις τους ιούς σου και εις τους ιούς των ιών σου και εν θυμώ αυτά». Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να επικοινωνήσουμε πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού με τα παιδιά μας. Και το μήνυμα πιστεύω σήμερα είναι αυτό ακριβώς, ότι οι γονείς να αγαπήσουν τόσο τα παιδιά τους ώστε να τους μεταφέρουν το ύψιστο αγαθό το οποίο έχουν, που είναι η παρουσία και η εμπειρία με το Θεό, ώστε μέσα στους κινδύνους αυτούς οι οποίοι ελοχεύουν στον κόσμο αυτό. Και θυμάμαι αυτή τη στιγμή την μητέρα του Μωυσή, η οποία τον έβαλε μέσα σε ένα σπάρτινο καλαθάκι, είχε βάλει πίσω από μέσα και απ' έξω, και τον άφησε στο ελώδες μέρος του ποταμού. Και βλέπω τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο, από τι κινδύνους περιβάλλονται, και δεν είναι μόνο το διαδίκτυο, αλλά πόσοι κίνδυνοι, και πόσο πρέπει να τα θωρακίσουμε τα παιδιά με το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορέσουν πραγματικά να αντέξουν σε αυτή την πρόκληση, μία των οποίων είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο.
Σε αυτό να κάνω μια παρατήρηση που είναι πολύ σημαντική, πιστεύω, να σκοπός μας, ιδιαίτερα στο θέμα της αντιμετώπισης, δεν είναι η πλήρης αστυνόμευση, η απαγόρευση. Γιατί κάποια στιγμή τα παιδιά θα βρεθούν μόνα τους και θα κληθούν εκείνα να πάρουν αποφάσεις, αποφάσεις ζωής. Όπως λέει και ένας αγαπητός αδερφός πολύ ωραία, μπορώ εγώ μέσα στο σπίτι μου να αστυνομεύω και να αφαιρέσω οποιαδήποτε, ας πούμε, συσκευή, οποιαδήποτε επιρροή, αλλά μέχρι πόσο ή σε ποιους χώρους. Κάποια στιγμή θα βρεθεί το παιδί στο σχολείο, σε άλλες επιρροές ή θα μεγαλώσει. Σημαντικό είναι, όπως ακριβώς έκανε και η μητέρα του Μωυσή, όπως έκανε και ο Ιακώβ στο γιο τον Ιωσήφ, όσο ήταν κάτω από την προστασία του, να το διδάξει το Λόγο του Θεού, να το μάθει το φόβο του Θεού, έτσι ώστε αν έρθει η γυναίκα του Πεντεφρή με την πρόκληση, έτσι ώστε όταν έρθει η αμαρτία, έτσι ώστε όταν έρθει το δίλημα, να πατήσει το κουμπί, αυτό να το πατήσω. Να ξανακοιτάξω για 50η φορά το email μου ή να μην ξανακοιτάξω. Να όλα εκεί να κληθεί ο ίδιος ο άνθρωπος τελικά να πάρει τις σωστές αποφάσεις με βάση του φόβου του Θεού. Άρα θέλει μια καλή ισορροπία της ωραίας, των ωραίων ορίων μαζί με τα παιδιά. Κάποια όρια πολύ όμορφα τα οποία θα θεσπιστούν, όχι πολύ αυστηρά ούτε σκληρά, ώστε θα καταλάβουν ότι μέσα από αυτά θα βγει υγεία, αλλά και πάνω απ' όλα ο φόβος του Θεού με τις καρδιές τους, ώστε μόνα τους να επιλέξει το σωστό.
Αμήν. Όμως εγώ θα έλεγα να δούμε μερικά στοιχεία από το θέμα αυτό, γιατί σήμερα το θέμα μας είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, στην τεχνολογία, στα tablets, στα smartphones. Βλέπουμε γύρω μας παιδάκια τα οποία είναι κολλημένα, ας πούμε, στο smartphone. Αλλά βέβαια και γονείς όμως, πως θα δούμε τα στη συνέχεια.
Αμήν.
Να δούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρόβλημα όπως το έχουν δει διάφορες εταιρείες επιστημονικές, στατιστικής, και να δούμε την έκταση του προβλήματος και να αρχίσουμε να το βάζουμε στις διαστάσεις οποίες χρειάζεται να το δούμε.
Μιας και μιλήσαμε για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έχω μπροστά μου ένα άρθρο από την εφημερίδα Το Βήμα, το οποίο δημοσιεύεται μία εβδομάδα πριν την έναρξη των σχολείων, 4 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Οι οθόνες σκοτώνουν τους βαθμούς». Και υπότιτλο «Κάθε πρόσθετη ώρα μπροστά από τηλεόραση, υπολογιστή, κινητό μειώνει τις επιδόσεις στο σχολείο». Βρετανοί ερευνητές προειδοποιούν γονείς και εκπαιδευτικούς εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ότι σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησαν, κάθε πρόσθετη ώρα που ένας έφηβος περνάει στο σπίτι του μπροστά σε μια οθόνη, είτε τηλεόραση, είτε υπολογιστή, είτε κονσόλας παιχνιδιού, είτε κινητού, τόσο μειώνονται οι βαθμολογικές επιδόσεις του στο σχολείο. Από όλες τις οθόνες, η πιο επιζήμια για τους βαθμούς βρέθηκε να είναι αυτή της τηλεόρασης. Και μάλιστα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο επιδημιολόγος Dr. Kirsten Kordner ανέλησε στοιχεία για 845 μαθητές, στη Βρετανία βέβαια είναι αυτό, 14-16 ετών, και διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον στη Βρετανία ένας έφηβος περνάει κατά μέσο όρο 4 ώρες μπροστά από κάποια οθόνη στον εξωσχολικό χρόνο του.
Το Τέσσερις ώρες
την ημέρα, ναι, ναι. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι ακόμα λέει και όταν ένας μαθητής διαβάζει πολύ τα μαθήματά του στο σπίτι του, αν τον υπόλοιπο χρόνο είναι κολλημένος στο ίντερνετ ή στην τηλεόραση, πάλι έχει σχετικά χειρότερους βαθμούς σε σχέση με τους μαθητές που δεν αφιερώνουν τόσο χρόνο μπροστά σε μια οθόνη. Οι ερευνητές, λέει εδώ το κείμενο, επιβεβαίωσαν επίσης το μάλλον αυτονόητο, δηλαδή ότι όσοι μαθητές διαβάζουν περισσότερες ώρες τα μαθήματα σπίτι τους, έχουν σημαντικά καλύτερους βαθμούς σε σχέση με τους μαθητές τους. Και βέβαια μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν απασχολούνται μπροστά από κάποια οθόνη. Άρα λοιπόν, ακόμα κι αν πει το παιδί ότι εντάξει μπαμπά, θα κλείσω το κινητό, το τάμπλετ, την υπολογιστή, την τηλεόραση, θα πάω να διαβάσω 4 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες, αλλά μετά ξαναπέφτει στην οθόνη, τελικά αυτό δεν τον βοηθάει στην επίδοσή του, αλλά μάλλον έχει αρνητική επίδραση. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η επίδραση των ηλεκτρονικών αυτών μέσων στον εγκέφαλο είναι τέτοια ώστε ακόμα και το πολύ διάβασμα, να το πω ας πούμε χαριτολογώντας, να εξατμίζεται υπό την επίδραση αυτών των μέσων.
Δεν αναπληρώνει την επιζήμια επίδραση της.
Και θα δούμε και σε άλλες έρευνες βέβαια ότι έχει να κάνει σε σχέση με τη μνήμη, με την αντίληψη, με το συναισθηματικό κόσμο, ότι όλα αυτά ανεπαίσθητα βέβαια. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι η απλή ενασχόληση και μπροστά σε μια οθόνη έχει τέτοια επίδραση νευρολογικά μέσα στον εγκέφαλο.
Καταρχάς, Ανέστη, θα ήθελα να μας πεις, γιατί βλέπω ότι έχεις μελετήσει το θέμα, την αύξηση την οποία παρουσίασε η προσκόλληση, ο εθισμός στο διαδίκτυο και στα smartphones και στα tablets τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχουμε κάποια στοιχεία που να μας πούνε αυξήθηκε η συχνότητα με την οποία τα παιδιά είναι προσκολλημένα, τα αγόρια, τα κορίτσια, οι ηλικίες, οι διάφορες.
Βέβαια, έχω μία έρευνα μπροστά μου, η οποία βέβαια είναι σχετικά πρόσφατη, είναι του 2013. Ίσως τα δεδομένα να έχουν αλλάξει, αλλά δεν πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τόσο σημαντικά. Μπορούμε να συμβουλευτούμε την έρευνα αυτή, η οποία έχει τίτλο «Έκρηξη κυβερνοεθισμού στους εφήβους».
Μάλιστα.
Και μιλάει ότι ο αριθμός των Ελλήνων εφήβων που κρίνονται εθισμένοι στο διαδίκτυο διπλασιάστηκε στα τελευταία 5 χρόνια. Και μας λέει λοιπόν στη μελέτη αυτή ότι μέσα σε 5 χρόνια ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο διπλασιάστηκε. Δηλαδή έχουμε τα διπλάσια κρούσματα από ό,τι πριν από 5 χρόνια. Μιλάει προφανώς για την πενταετία 2008-2013 ή 2007-2013. Και μάλιστα λέει στον ίδιο χώρο μπήκαν, λέει, δυναμικά και τα κορίτσια. Παρά το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα ο εθισμός στο ίντερνετ ήταν ένα αγορίστικο σπορ κατά κάποιο τρόπο. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά δελεαστικά πράγματα μέσα στο διαδίκτυο. Για τα αγόρια είναι πιο πολύ έτσι, οι άσεμνες ιστοσελίδες και ο τζόγος. Και μιλάμε τώρα για παιδιά στην εφηβεία, για 15χρονα. Αλλά όμως στο ίδιο μοτίβο έρχονται να ακολουθήσουν και τα κορίτσια. Και μάλιστα υπάρχουν έρευνες οι οποίες λένε ότι τα κορίτσια έρχονται να ξεπεράσουν τα αγόρια. Μάλιστα φαίνεται ότι ενώ το 2006 η διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο παρουσιαζόταν κυρίως στα αγόρια, δηλαδή τότε το 2006 το 8,3% των αγοριών ήταν εθισμένο στο διαδίκτυο, ενώ μόνο το 4,2% των κοριτσιών. Το 2011 τα κορίτσια εκτοξεύονται από το 4,2% στο 13,4%.
Το 13. Και έχουμε 15 τώρα.
Ναι, το 2011. Και έχουμε τώρα 15. Προφανώς έχουν αυξηθεί αυτά τα ποσοστά. Ενώ τα αγόρια από 8,3% αυξήθηκαν στο 9,9%. Δηλαδή είχαν μια ποσοστή αύξηση περίπου μια μισή μονάδα, 1,6%. Μιλάμε για τα κορίτσια ότι περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω.
Και αυτό νομίζω κυρίως έχει να κάνει με την διείσδυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι, βέβαια.
Στον γυναικείο πληθυσμό.
Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε και κάτι το οποίο βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, ότι πλέον όχι μόνο το κινητό είναι κάτι που είναι διαδεδομένο, δηλαδή ακόμα και ένα πολύ μικρά παιδιά του δημοτικού έχουν ένα κινητό, αλλά και το γεγονός ότι πια είναι και το ίντερνετ διαθέσιμο στο κινητό. Δηλαδή κάποτε λέγαμε το κινητό διαδόθηκε, έχουν όλοι. Μετά λέγαμε, όχι, έχουν τώρα και τα παιδιά κινητό. Τώρα όμως δεν είναι μόνο ότι έχουν το κινητό, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης στο ίντερνετ. Και αν ο υπολογιστής είναι κάτι το οποίο ένας γονιός μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι και να δει και να παρακολουθεί στο παιδί του τι κάνει, το κινητό το οποίο είναι ένα εντελώς προσωπικό αντικείμενο και το οποίο το παιδί μπορεί να το έχει διαθέσιμο και στις ώρες εκτός σπιτιού, συνέχεια μαζί του στο σχολείο ή οπουδήποτε αλλού πηγαίνει, καθιστά την κατάσταση πραγματικά ανεξέλεγκτη.
Άρα λοιπόν η απειλή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως θα καταλαβαίνουμε, είναι ήδη μέσα στις πύλες μας. Και μου κάνει εντύπωση κάτι που γράφει εδώ πέρα στο ίδιο άρθρο, Ανέστη, αυτό που διάβασε, έκρηξη κυβερνοεθισμού στους εφήβους. Λέει ότι το αντικείμενο αυτού του αρρωστημένου πόθου τους, δηλαδή η επιθυμία την οποία έχουν μέσα από το τάμπλετ, μέσα από το smartphone, να επισκεφτούν ιστοσελίδες οι οποίες είναι κακές, απομυζά, λέει, τη ζωή ολοένα και περισσότερων εφήβων, κοριτσιών και αγοριών στη χώρα μας. Απομυζά τη ζωή. Και πραγματικά τα παιδιά αυτά φτάνουν να γίνονται αντικοινωνικά, όπως είπες εσύ, να παραμελούν τα μαθήματά τους ή και να διαβάζουν ακόμα, αλλά αυτή το rewiring, αυτό το επανεγράψιμο του εγκεφάλου,
η ανακαλωδίωση,
ανακαλωδίωση του εγκεφάλου τους, τα καθιστά όχι καλές, με καλές επιδόσεις. Άρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απειλή και οι γονείς είναι ανέτοιμοι να την αντιμετωπίσουν. Εδώ μπαίνει το επόμενο θέμα, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, τι δεν πρέπει να κάνουν οι γονείς, και βέβαια και εμείς σαν χριστιανοί γονείς τι πρέπει να κάνουμε.
Πριν προχωρήσουμε βέβαια στους γονείς, είναι βέβαια στοχευμένο, το καταλαβαίνουμε και το γνωρίζουμε όλο αυτό. Μου κάνει εντύπωση ακόμα και στο θέμα της διαφήμισης ή της προώθησης των αντικειμένων. Σε όλες τις διαφημίσεις που υπήρχαν αυτήν την περίοδο με το θέμα, ας πούμε, του back to school και τα παιδιά πάνε πίσω σχολείο, αντί να κυριαρχεί, το τι θα αγοράσουμε, κυριαρχεί το τετράδιο, το μολύβι, το βιβλίο, το θρανίο, κυριαρχούσε το τάμπλετ, κυριαρχούσε το κινητό. Δηλαδή σαν να υπήρχε μια εντεχνή, ας πούμε, προσπάθεια προώθησης όλες οι ηλικίες, όλα τα παιδιά, ας πούμε, ιδιαίτερα, ας πούμε, αλλά και όλοι, ας πούμε, να θεωρείται αναγκαίο αγαθό η σύνδεση με το ίντερνετ και συνεχής, ας πούμε, ενασχόληση με αυτό.
Βέβαια, τα σλόγγαν ήταν με τι κινητό θα εμφανιστεί στο σχολείο, τι τάμπλετ θα έχεις, ας πούμε, αν θα έχεις ίντερνετ ώστε να μιλάς με τους φίλους σου ακόμα και στο σχολείο, ακόμα και όταν είσαι έξω. Ναι. Τέτοια σλόγγαν, ας πούμε, τα οποία πραγματικά είναι πολύ δελεαστικά και τα οποία στο κάτω-κάτω της γραφής διαμορφώνουν ασυναίσθητα ένα lifestyle, ένα τρόπο ζωής, ο οποίος με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται μέσα από εικόνες, από βίντεο, από ωραία λόγια, πραγματικά αισθάνεται και το μικρό παιδί αλλά και ο μεγάλος άνθρωπος είναι πραγματικά κάτι το
ανάγκη,
που το επιτάσσει, το must που λένε, που το επιτάσσει, ας πούμε, η σημερινή εποχή, πρέπει και εγώ να είμαι έτσι. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος, ενώ πιστεύει πως στον 21ο αιώνα έχει την ελευθερία του, γίνεται υπόδουλος αυτών των καταστάσεων χωρίς να το καταλαβαίνει.
Δηλαδή σκέφτομαι στην ευταετία του Αντιχρίστου, όπου ακριβώς δεν ξέρουμε πώς θα γίνει με το χάραγμα και την επικοινωνία που θα έχει με το διαδίκτυο, θα είναι εντελώς κλαδοί άνθρωποι. Δηλαδή η υποδούλωση η οποία θα υπάρχει και του πνεύματος και της ψυχής θα είναι πλήρης. Θα είναι δεμένοι μέσα σε ένα σύστημα από το οποίο δεν θα μπορούν να βγουν.
Θυμάμαι σε μια παιδική ταινία που απευθύνεται στα παιδάκια, ας πούμε, έδειχνε πώς θα είναι ο κόσμος στο μέλλον. Και βασικά ήταν οι άνθρωποι που είχαν αφήσει τη γη, είχαν πάει σε ένα διαστημόπλαιο και ήταν όλοι οι άνθρωποι κλεισμένοι, ας πούμε, σε μια συσκευή, ας το πούμε, η οποία τους πρόσφερε τα πάντα. Είχε τροφή και τα πάντα και μεταξύ τους μιλούσαν μέσω από των συσκευών. Και ξαφνικά κάτι έγινε, ένα ατύχημα εκεί, και ξαφνικά αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δίπλα του υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και πώς έχει αρχίσει η ανατροπή όταν αντιλήφθηκε ότι τελικά δεν είναι μόνο αυτή η οθόνη που βλέπω μπροστά μου και όλοι αυτοί. Είναι, υπάρχει άνθρωπος.
Υπάρχει υπόλοιπος κόσμος.
Ναι, υπάρχει υπόλοιπος κόσμος. Και όλοι έχουμε βρεθεί, πιστεύω, σε κάποιο μέρος, είτε να συμβεί σε εμάς, είτε δεν είμαστε και εμείς αμέτωχοι όλων αυτών. Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν βγάζουμε τους εαυτούς μας έξω από αυτό, αλλά είναι κάτι που θίγει όλους μας και τις οικογένειές μας και τους χριστιανούς. Να βρεθούμε σε μια εστιατόρια, σε κάπου, ας πούμε, και λέγουμε ανθρώπους οι οποίοι κάθονται όλοι μαζί, 10-12 άτομα, αμήλυτοι. Και ο καθένας είναι προσκολλημένος στο κινητό του ή ακόμα και όταν συνομιλούν, δεν υπάρχει οπτική επαφή. Δεν έχω δει πολλές φορές και στα σχολεία που βρισκόμαστε μαθητές να κουβεντιάζουν μεταξύ τους, να ακούγονται λόγια. Αλλά ταυτόχρονα να στέλνουν μηνύματα, να παίζουν ένα παιχνίδι, δηλαδή χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή. Τι είναι αυτή η κατάσταση να δημιουργήσει όχι μία. Άλλοι το λένε ένα νέο είδος κοινωνικοποίησης, αλλά ουσιαστικά το μήνυμα που περνά είναι ότι ο καθένας μόνος του στον κόσμο του. Σε αυτό το.
Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, επειδή δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο στην διάγνωση, γιατί η διάγνωση είναι το μισό της θεραπείας. Πράγματι, υπάρχει αυτό το σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θα αυξηθεί, όπως είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης, είναι στοχευμένο, στοχεύει στην αλωτρίωση του ανθρώπου, αυξάνεται ραγδαία. Δύο θέματα θέλουμε να θίξουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Το πρώτο είναι γιατί τα παιδιά σε μια οικογένεια να εκτρέπονται και να εχμαλωτίζονται από αυτό το δέλεαρ, και το δεύτερο είναι ποιος είναι ο ρόλος των γονέων, ώστε με τις συμβουλές αυτές και μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από τις σοφές συμβουλές επιστημόνων να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το κύμα το οποίο είναι μπροστά μας και να ζήσουμε μια ζωή ευτυχισμένη στην παρουσία του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο όμως θα ζητήσουμε από τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ωραίο ήμουν να ακούσουμε. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τις εμπειρίες σας. Σε λίγο θα έχουμε και επικοινωνία με μια ειδική κοινωνική λειτουργό, η οποία θα μας πει τις εμπειρίες της και από την δική της Σκοπιά.